medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi voi aborda o temă mai specială și anume problemele de sănătate specifice bărbaților. Discutăm în această emisiune despre boli ale unor organe prezente numai la bărbați, cum ar fi prostata și glandele genitale masculine, testiculele, precum și despre probleme ale uretrei la bărbați. Pentru început, voi aborda afecțiunile testiculelor și voi începe cu durerea testiculară. Orice durere ascuțită și bruscă la nivelul testiculului trebuie apreciată cu multă atenție pentru că poate fi un simptom al unei boli grave. Solicitați de urgență asistență medicală dacă aveți o durere subită, bruscă, în testicule, care nu încetează în 10-15 minute sau dacă durerea revine. În minutele următoare voi prezenta principalele cauze ale durerii testiculare. Una dintre aceste cauze este torsiunea de testicul. Apare atunci când cordonul spermatic, care conține arterele și venele ce transportă sângele către și de la testicul, se răsucește. Această răsucire întrerupe irigarea cu sânge a testiculului, determinând o durere ascuțită și bruscă. Nu există o cauză bine precizată a torsiunii testiculare. Uneori apare în cursul unei activități fizice viguroase, dar poate să apară și în repaus sau chiar în cursul somnului. Torsiunea de testicul poate să apară la orice vârstă, dar este mai frecvent întâlnită la băieți. Simptomele torsiunii testiculare cuprind, așa cum am menționat anterior, o durere bruscă și de intensitate mare care poate determina febră, greață și vărsături. De asemenea, se poate observa ridicarea testiculului în interiorul scrotului. Ce trebuie făcut într-o astfel de situație? Dacă suspectați o torsiune de testicul, este necesar consultul medical de urgență și dacă diagnosticul se confirmă, este necesară intervenția chirurgicală în vederea reducerii acestei torsiuni testiculare. O altă cauză a durerii testiculare este epididimita, care apare atunci când epididimul, un tub încolăcit care transportă sperma de la testicul către cordonul spermatic, devine inflamat de cele mai multe ori datorită unei infecții bacteriene. Simptomele epididimitei includ sensibilitate dureroasă până la durere de intensitate medie în scrot, care se intensifică progresiv pe parcursul mai multor zile. Poate să apară febra și edemul, adică tumefierea scrotului. Epididimita poate fi cauzată de mai mulți microbi, printre care amintim gonococul, clamidia, micoplasma, microbi care determină infecții cu transmitere pe cale sexuală și asupra cărora vom reveni, dar poate fi determinată și de microbi obișnuiți, cum ar fi stafilococul. Datorită riscului de boli transmisibile pe cale sexuală, se recomandă ca și partenera să fie examinată medical. Orhita este o inflamație testiculară datorită de cele mai multe ori unei infecții. De obicei, orhita se asociază cu epididimita. Microbii amintiți anterior drept cauză a epididimitei, gonococul, clamidia, micoplasma, stafilococul, pot fi și cauza orhitei. De asemenea, orhita poate apare în evoluția oreionului, o boală infecțioasă denumită și parotidită epidemică. Netratată, orhita poate cauza infertilitate. Simptomele orhitei includ durere la nivelul scrotului, edemul, adică tumefierea, umflarea scrotului, de obicei numai pe o parte, și senzația de greutate în scrot. Ce trebuie să faceți? Atât în caz de epididimită, cât și în caz de orhită, se recomandă consult medical, urologic sau dermatovenerologic în vederea tratamentului. Nu vă tratați singuri cu antibiotice sau după sfatul unor persoane fără pregătire de specialitate pentru a nu selecta microbi rezistenți ulterior la antibiotice care vor face dificil tratamentul și vor determina complicații, cum ar fi cronicizarea infecției cu acutizări repetate, extinderea infecției la alte organe, sterilitatea. O altă cauză a durerii testiculare este reprezentată de către cancerul testicular. Spre deosebire de majoritatea cancerelor care apar la vârste mai înaintate, cancerul testicular apare cel mai frecvent la bărbații tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani. Este totuși o boală rară. Simptomele majore sunt reprezentate de un nodul, o inflamație cu eritem, adică roșeață, tumefiere și durere, sau o senzație de greutate în testicul. Tratamentul cancerului testicular beneficiază de aceleași metode terapeutice ca oricare alt tip de cancer. Intervenție chirurgicală, în acest caz orhiectomia, adică îndepărtarea testiculului bolnav, chimioterapie, tratament hormonal. Dar este mai bine să fie prevenit acest cancer decât să fie tratat. O simplă autoexaminare, care durează aproximativ 2 minute în fiecare lună, ar putea depista semne incipiente de cancer testicular și vă poate salva viața, știut fiind că orice cancer depistat și tratat în faza de debut, în fază incipientă, se poate vindeca. Faceți examinarea după un duș sau după o baie caldă, când pielea scrotului este relaxată. Examinați fiecare testicul, căutând prin palpare orice nodul de pe suprafața acestuia. De asemenea, observați dacă testiculul este mărit, întărit sau modificat în vreun fel față de ultima examinare. Dacă constatați ceva neobișnuit, nu înseamnă neapărat că este cancer, dar ar trebui să consultați medicul. Medicul de familie, medicul urolog sau medicul dermatovenerolog. Nu vă alarmați dacă palpați o mică zonă dură în spatele testiculului și cu un tub care pleacă de la aceasta. Aceste structuri sunt normale și reprezintă epididimul și cordonul spermatic care depozitează și transportă sperma produsă de către testicul. În continuare, voi discuta despre bolile prostatei și voi începe cu hipertrofia benignă de prostată. Prostata este o glandă de mărimea unei nuci, localizată sub vezica urinară și există numai la bărbați. Prostata produce majoritatea lichidelor din spermă. Testosteronul, hormonul sexual masculin, determină creșterea lentă în volumul prostatei odată cu înaintarea în vârstă. De aceea, majoritatea bărbaților cu vârsta trecută de 60-65 de ani prezintă o hipertrofie a prostatei, adică mărirea acesteia. Și deoarece această mărire nu este de natură canceroasă, poartă denumirea de hipertrofie benignă de prostată. Pe măsură ce prostata crește în dimensiuni, poate jena fluxul de urină prin uretră. Micțiunea, adică urinarea, devine lentă, dificilă, se face cu greutate și de obicei este incompletă. În vezica urinară poate să rămână o cantitate mai mare sau mai mică de urină. Simptomele hipertrofiei benigne de prostată pot fi de mică intensitate, cum ar fi o jenă ușoară, o dificultate minoră la micțiune sau poate să apară o durere severă dacă blocajul este complet. Alte simptome pot fi evacuări de urină, mai frecvente noaptea. Bărbatul respectiv nu se poate odihni pentru că trebuie să se trezească de multe ori pentru a urina. Un alt simptom este picurarea de urină după încheierea micțiunii, deci după încheierea urinatului. Mărirea de prostată poate debuta când bărbații trec de vârsta de 40 de ani. 4 din 5 bărbați prezintă mărire de volum a prostatei când ating vârsta de 80 de ani, iar aproximativ 25-30% dintre bărbați vor suporta la un moment dat în viață un tip de procedură medicală la nivelul prostatei pentru corectarea simptomelor. Ce trebuie să faceți? În cazul în care apar simptome care sugerează hipertrofia prostatei, cele pe care le-am amintit, micțiuni frecvente noaptea, urinare lentă, cu dificultate, dureri la urinat, picurarea urinei după încheierea micțiunii, este necesar să vă adresați unui medic specialist urolog. Medicul vă va pune o serie de întrebări despre simptomele pe care le aveți și vă poate recomanda analize de urină și sau de sânge. De asemenea, medicul urolog vă va examina digital prostata căutând mărirea de volum a acesteia și eventuali noduli. Această procedură de examinare poartă denumirea de tușeu rectal sau examinare digitală rectală. Nu este de obicei dureroasă și este necesară pentru un diagnostic corect în vederea recomandării tratamentului adecvat. Ecografia prostatei este o altă metodă de examinare medicală neinvazivă și poate oferi detalii privind mărimea și structura prostatei. În situații deosebite, când diagnosticul nu se clarifică prin metodele de examinare amintite, se poate efectua tomografie computerizată sau rezonanță magnetică nucleară, care arată cu multă acuratețe detalii privind structura prostatei, mai ales atunci când există suspiciunea de cancer de prostată. În hipertrofia benignă a prostatei, tratamentul inițial poate fi medicamentos, cu medicamente care reduc dimensiunile glandei sau ameliorează fluxul urinar prin relaxarea țesuturilor din aria glandei prostatice. Aceste medicamente vă pot fi recomandate de către medicul specialist urolog. Amintesc câteva dintre acestea: finasterida, doxazosinul, tamsulosinul și altele. Dacă tratamentul medicamentos este ineficient, se recurge la tratamentul chirurgical, fie prin operație clasică sau prin intervenție endouretrală cu ajutorul unui instrument medical denumit endoscop, pe care medicul urolog îl introduce prin uretră până la nivelul prostatei, pe care o va înlătura parțial sau complet. Cancerul de prostată este o altă afecțiune a prostatei care determină mărirea acesteia. Studii epidemiologice efectuate în Statele Unite ale Americii arată că această boală reprezintă a doua cauză de deces prin cancer la bărbații americani. Cancerul de prostată apare cel mai frecvent la bărbații mai în vârstă de 60 de ani. Simptomele sunt aceleași ca în hipertrofia benignă de prostată: dificultate la urinat, dureri, micțiuni nocturne, picurare de urină după micțiune. Depistarea precoce a cancerului de prostată, ca de altfel a oricărui tip de cancer, are o mare importanță în vederea tratamentului și rezultatului terapeutic benefic. Astfel, dacă este depistat precoce, cancerul de prostată poate fi vindecat. În vederea depistării sunt necesare unele teste, dar părerile specialiștilor sunt împărțite. Unii medici cred că mulți bărbați ar putea fi supuși unei intervenții chirurgicale sau unei radioterapii inutile din cauza testelor fals pozitive. Alți specialiști consideră că este esențială testarea populației masculine în vederea depistării cancerului de prostată. Societatea Americană pentru Cancer recomandă testarea anuală pentru cancerul de prostată a bărbaților de 50 de ani sau mai vârstnici. Această testare implică tușeu rectal, testarea sanguină pentru antigen prostatic specific, așa numitul PSR sau PSA. Concentrația acestui antigen crește în sânge peste limitele normale în caz de cancer de prostată. De menționat că pot apare reacții fals pozitive, situație în care, deși antigenul specific prostatic este crescut, nu este totuși cancer de prostată, ca și rezultate fals negative, când antigenul specific prostatic este în limite normale, dar poate exista totuși un cancer de prostată. Deci, testarea sanguină pentru antigenul prostatic specific are o valoare orientativă și numai coroborată cu celelalte metode de examinare are un rol important în diagnosticul cancerului de prostată. Examinarea ecografică a prostatei este o altă metodă de depistare a cancerului de prostată. În situații în care nu se poate clarifica diagnosticul, examenul prin rezonanță magnetică poate aduce un plus în elucidarea diagnosticului. Dar diagnosticul precis, exact, se pune numai prin biopsie și examen anatomopatologic. Biopsia implică recoltarea unui fragment de prostată, fie în timpul intervenției chirurgicale, fie prin puncție transrectală, cu ajutorul unor ace de puncție flexibile și trimiterea acestui fragment spre examinare anatomopatologică la laborator. Există și alte afecțiuni ale prostatei, dintre care amintesc. Prostatita acută bacteriană este produsă frecvent de către microbi și infecția se produce cel mai frecvent de la nivelul uretrei sau prin refluxul urinei infectate în ductele prostatei. Cum se manifestă această boală? Prostatita acută debutează brusc cu febră, durere în regiunea perineală, în regiunea sacrată sau suprapubiană, usturim și durere la urinat. Uneori apare retenția acută de urină prin imposibilitatea de a urina. Tușeul rectal pentru examinarea prostatei este foarte dureros, iar urocultura arată microbul implicat în infecția prostatei. Ce trebuie să faceți? În primul rând, adresați-vă medicului urolog care va recomanda tratamentul cu antibiotice conform antibiogramei, fie pe cale injectabilă, fie pe cale orală, în funcție de severitatea infecției și simptomelor. Prostatita bacteriană cronică poate fi rezultatul unei prostatite bacteriene acute netratată sau insuficient tratată sau poate fi de la început o infecție cu evoluție torpidă cronică. Microbii implicați sunt aceiași ca în prostatita bacteriană acută. Cum se manifestă prostatita bacteriană cronică? Aceasta are manifestări clinice variabile de la o persoană la alta. Unele infecții evoluează asimptomatic, fără niciun fel de semn. Însă de cele mai multe ori apare o iritație, o jenă la micțiune și dureri în regiunea lombară și sacrată sau în zona perineală. Ce trebuie să faceți? Consultați un medic specialist urolog care vă va recomanda tratamentul adecvat. Nu este recomandat să luați antibiotice fără avizul medicului pentru a nu selecta microbi rezistenți care nu mai pot fi eliminați sau se vor trata foarte greu. O altă afecțiune a prostatei este prostatita nebacteriană, care reprezintă cauza cea mai frecventă a sindromului prostatic. Nu se cunoaște cauza acestei afecțiuni. este considerată o boală inflamatorie neinfecțioasă. Manifestările clinice sunt asemănătoare cu cele din prostatita bacteriană, dureri în regiunea perineală, sindrom de iritație micțională, adică jenă sau usturim la urinat. Examenele de laborator exclud etiologia bacteriană sau cancerul de prostată. Ce trebuie să faceți? Și în această situație trebuie să vă adresați unui medic urolog care va stabili diagnosticul și va recomanda tratamentul adecvat. Prostatodinia este o afecțiune neinflamatorie care afectează bărbații tineri și adulții de vârstă mijlocie. Prostatodinia înseamnă de fapt durere de prostată sau prostată sensibilă. Cum se manifestă? Manifestările clinice sunt asemănătoare cu cele din prostatita bacteriană cronică, dar fără a exista anterior infecții urinare. Astfel se pot întâlni micțiune dificilă, întreruperea jetului în timpul urinatului, durere perineală. Prostatodinia poate fi consecința unor afecțiuni ale planșeului muscular pelvin, adică a mușchilor care susțin organele din micul bazin situat în partea inferioară a abdomenului. Ce trebuie făcut? Medicul urolog stabilește diagnosticul și vă recomandă tratamentul în funcție de cauza specifică, spasm vezical sau uretral, tulburări funcționale ale musculaturii pelvine. Băile calde de șezut pot contribui la calmarea durerilor. În continuare, voi discuta câteva cuvinte despre micțiunea dureroasă. Urinarea dureroasă este de cele mai multe ori determinată de o infecție a tractului urinar. Deși sunt mai frecvente la femei, și bărbații pot fi afectați. Alte simptome care însoțesc micțiunea dureroasă pot fi urinări frecvente și imperioase, urgente, imposibilitatea de a evacua toată urina din vezica urinară, urmată de necesitatea de a urina din nou, senzație de arsură în timpul urinării. Dacă infecția afectează și rinichii, puteți avea dureri de spate, abdomen, frisoane, friguri, febră sau vărsături. În această situație, adresați-vă de urgență unui medic. Care sunt cauzele micțiunii dureroase? Dintre cauzele urinării dureroase, amintesc afecțiunea ale prostatei despre care am discutat deja, infecția ale tractului urinar cu diferiți microbi, cum ar fi Escherichia coli, microbi care se găsesc în mod obișnuit în intestin și, dacă pătrund în uretră, tubul prin care se evacuează urina ajung în urină și pot determina o infecție a tractului urinar. Clamidia este unul dintre multele microorganisme transmisibile prin contact sexual și care poate infecta uretra, determinând o secreție uretrală și micțiune dureroasă. Procedurile medicale, cateter, o sondă în uretră sau instrumente medicale, pot introduce bacteriile în interiorul uretrei sau vezicii urinare, determinând o infecție a tractului urinar. Uretra îngustată. O leziune sau o inflamație uretrală pot determina îngustarea uretrei, denumită strictură. Aceste stricturi împiedică fluxul urinar și pot determina o infecție a tractului urinar. Deshidratarea, adică lipsa lichidelor, poate duce la stagnarea urinei, favorizând apariția infecțiilor de tract urinar. Ce trebuie făcut? Adresați-vă unui medic, medic de familie sau urolog, care va recomanda un examen de urină și sau alte investigații pentru a determina dacă aveți infecție urinară. Nu beți cantități mari de lichide chiar înainte de recoltarea urinei pentru examinare, pentru că urina va fi diluată și rezultatele testului de laborator ar putea fi eronate. În cele mai multe cazuri, infecțiile de tract urinar pot fi tratate cu medicamente, adică cu antibiotice. aveți grijă să luați toate medicamentele prescrise și pe durata recomandată de către medic, chiar dacă simptomele dispar după câteva zile. Cura medicamentoasă incompletă poate duce la reapariția infecției de tract urinar. În câteva cuvinte, aș dori să mă refer în continuare la tulburările de dinamică sexuală, cunoscute și sub denumirea de impotență. Episoade ocazionale de impotență sunt obișnuite la bărbați. Când aceasta revine sau este de durată, poate avea implicații psihologice, sociale și familiale, cu deteriorarea uneori a relațiilor dintre soți. Din fericire, de multe ori, impotența poate fi tratată cu succes. Dar să vedem care sunt cauzele impotenței. Aceste cauze pot fi psihologice sau de natură fizică. Stresul, anxietatea, adică teama sau depresia nervoasă pot duce la impotență. Alte cauze pot fi consumul de alcool, fumatul, unele medicamente, în special medicamentele folosite pentru tratamentul hipertensiunii arteriale. De asemenea, unele boli, cum ar fi diabetul zaharat, scleroza multiplă, precum și alte afecțiuni cronice, pot duce la tulburări de dinamică sexuală. Leziunile organelor genitale, traumatismele care afectează măduva spinării sau sistemul nervos, radioterapia sau intervențiile chirurgicale majore la nivelul pelvisului pot de asemenea determina impotență la bărbat. Ce trebuie făcut? În primul rând, reduceți consumul de alcool, renunțați la fumat, faceți gimnastică regulat, reduceți stresul. Aceasta poate fi dificil, însă psalmistul ne învață cum să facem acest lucru. El ne spune, aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni. Dacă aceste măsuri sunt insuficiente, adresați-vă unui medic urolog sau unui cabinet pentru tratamentul disfuncției erectile a bărbatului. Încheiem emisiunea de astăzi prezentându-vă o altă cale de vindecare duhovnicească. În emisiunile trecute am vorbit despre puterea tămăduitoare a rugăciunii, despre taina Sfântului Maslu și despre folosirea apei sfințite. Astăzi voi vorbi despre semnul Sfintei Cruci. Semnul Sfintei Cruci apare ca un mijloc tradițional de tămăduire. În afară de faptul că acesta cheamă și pune în lucrare energia Sfintei Treimi, el este semnul puternic al biruinței Domnului Hristos asupra morții și stricăciunii, asupra păcatului și asupra puterii diavolului și, prin urmare, asupra bolii care este legată de acestea. Puterea terapeutică a crucii este semnalată de Biserica Ortodoxă la slujbele sărbătorii înălțării Sfintei Cruci, când o numește Doctorul Bolnavilor și când evocă una dintre prefigurările ei din Vechiul Testament, șarpele de aramă pus de Moise pe un stâlp și care a fost un remediu dat de Dumnezeu celor ce fusese rămușcați de șerpi. De asemenea, cercetări moderne dovedesc puterea semnului Sfintei Cruci. Fiziciana Angelina Malahovska din Rusia, împreună cu un colectiv de cercetători, a studiat cu binecuvântarea bisericii puterea semnului Sfintei Cruci. După experimente care au durat 10 ani, aceasta a afirmat: am demonstrat că vechiul obicei de a însemna cu Sfânta Cruce mâncarea și băutura înainte de masă are o însemnătate mistică profundă. Această tradiție are consecințe practice, mâncarea este purificată în mod real imediat. Aceasta este o mare minune care se întâmplă zi de zi. Afirmația fizicienei a fost publicată în cotidianul Jizn în anul 2006 și a fost preluată de agenția Interfax. Malahovska a descoperit proprietățile bactericide ale apei după ce a fost binecuvântată cu o rugăciune ortodoxă și cu semnul Sfintei Cruci. Cercetătorii au studiat efectul rugăciunii Tatăl nostru și al semnului ortodox al Sfintei Cruci făcute asupra bacteriilor patogene, adică a bacteriilor care pot produce îmbolnăviri. Ei au prelevat probe de apă din mai multe surse, fântâni, râuri, lacuri. Toate probele conțineau stafilococul auriu, un microb foarte răspândit care produce diverse infecții la om și care este frecvent rezistent la multe antibiotice. S-a dovedit că dacă se rostește rugăciunea Tatăl nostru și se face semnul Sfintei Cruci peste probele de apă, numărul bacteriilor periculoase scade de 7, 10, sute sau chiar mii de ori. Experimentele au fost astfel făcute încât să se excludă posibilitatea unor sugestii mentale. Rugăciunea a fost rostită atât de către credincioși cât și de către necredincioși, dar numărul bacteriilor patogene a scăzut în comparație cu probele de referință. Cercetătorii au constatat efectul benefic a rugăciunii și semnului Sfintei Cruci și asupra persoanelor participante la experiment, a căror tensiune arterială s-a normalizat. La cele care aveau tensiunea arterială scăzută, aceasta a crescut, iar la persoanele cu presiunea sângelui crescută, aceasta a scăzut. S-a observat de asemenea că dacă semnul Sfintei Cruci este făcut neglijent, de exemplu, cele trei degete unite incorrect sau duse în afara locurilor corecte, mijlocul frunții, centrul plexului solar și cavitățile umerilor drept și stâng, efectele benefice observate anterior sunt mai reduse sau nu se mai obțin. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă întâlnire la o nouă emisiune, Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina. Doamne ajută!
Medicină și Credință.